Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Velkommen skal det også lyde her fra den altid veloplagte og ikke mindst selvudråbte formand for det gode gamle Folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Og vi skal bruge de næste 2 timer på at se nærmere på dansk politik. Og når jeg siger vi, så kan jeg i samme åndedrag lige så godt sige velkommen til mine 3 gæster. Det er nemlig 3 glimrende af slagsen. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Fremskridspartiet. Og konservativ borgmester også, Uffe Thorndal. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget. Og altid fortfarende socialdemokrat, Helle Degn.
Helle,
jamen det er det, jeg kommer nogle gange til at kalde dig tidligere socialdemokrat. Og det er jeg så ked af. Jeg skal prøve ikke at gøre det denne gang. Men rigtig hjertelig velkommen i hvert fald. Og sidst men bestemt ikke mindst, ny mand i klassen, ny mand på tinge. I hvert fald den gamle tinge her. Jan Købke Christensen, tidligere medlem af Folketinget, også fra Fremskridspartiet. Nu venstremand, de sidste 2,5 år. Var det det, vi kom frem til?
Ja, det er det omkring. Det
er omkring. Glimrende. Jamen, rigtig hjertelig velkommen til jer alle 3. Vi skal til at tale lidt om Socialdemokratiet og Helle Thorning. Og der vil jeg bare lige sige til lytterne. Det, vi skal tale om nu, det er, at det ikke går så godt for Socialdemokratiet. Og hvis man sidder derude, føler sig svigtet, hvad er det, der er gået galt? Hvad er det, man savner hos Socialdemokraterne? Eller har nogle idéer til, hvordan det parti kan komme på fod igen? Så tager vi imod med kysshånd her i den anden ende af telefonen. Men jeg kan se, allerede nu har den nye dreng i klassen, Jan Købke, fingeren i vejret. Jan Købke, vil du lægge for?
Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Og jeg vil nok sige, selvom jeg er venstremand, så må jeg sige, at der Helle Thorning, der var mange sådan, også på min arbejdsplads som lærer dengang, de var ikke så vilde med Helle Thorning. Jeg siger bare, vent, hun skal nok klare sig godt. Og det var ud fra den filosofi, at vi kan gøre, hvad vi vil, uanset hvad, om det er sagligt eller usagligt, for det er naturligvis usagligt, men udstrålingen, jeg synes, den er ret positiv ved Helle Thorning. Jeg synes, hun gør det godt med hendes udstråling. Jeg synes, at hun... Måske det, hun siger, hun må ikke åbne munden så meget, men undskyld, jeg siger det, men der er det faldet lidt tilbage på det sidste. Nu bliver der spurgt om, hvad skal hun gøre for at gøre det bedre? Og det vil jeg gerne holde mig til nu.
Ja, det er jorden.
Jeg mener, hun skal fortsætte den linje, hun har kørt hidtil. Hun skal være ærlig, og det går ud fra, hun er. Og så kan man sige, alle de socialdemokratiske borgmester, der er imod hende nu og står på nakken af hinanden for at kritisere hende. Jamen, Helle Thorning er valgt demokratisk.
Ja.
Og så længe hun er leder, så må man altså lytte til en leder. Ikke fordi det skal være diktatorisk, men jeg går ud fra, at hun også, selvom hun måske ikke går ud offentligt og siger, at hun lytter til borgmesterne, altså nu tænker jeg på det aktuelle, der har været her de sidste par dage, så tror jeg alligevel, hun gør det et eller andet sted. Men hun skal jo også være åben og ærlig, ligesom Corydon er hendes finansminister, som vi kommer ind på senere, som den radikale måske har udpeget reelt. Så tror jeg, det er vigtigt, at hun fortsætter, at hun skal jo kunne stå inden for det, hun siger. Og der kan det ikke nytte noget, at hun bliver påvirket for meget udefra. Så kan det godt være, at man siger, jamen det går tilbage for partiet. Ja, men er det ikke populistisk at bare sige, at vi lægger under for, hvad der bliver sagt rundt omkring om Helle Thorning? Det tror jeg i det lange løb, havde hun haft 4-5 år til, så tror jeg, hun kunne godt rette skuden lidt op igen. Jeg tror, det er svært nu, fordi vi er så tæt på næste valg.
Ja.
Men hun kan gøre, det er i hvert fald at være åben og ærlig, fordi så vil hendes minde som statsminister, det vil altså være, at hun var trods alt en ærlig og fair.
Men i det får du jo også lige ret hurtigt afskrevet hende som statsminister.
Nej, det ved jeg ikke. Skal hun bare ændre hold? Skal hun bare ændre stil, fordi at befolkningen og vælgerne siger det?
Nej, jeg siger slet ikke, hun skal ændre stil, men et eller andet skal man vel prøve. Men skal man ikke satse på som siddende statsminister, og nu det er ikke for, men måske at ikke blot sidde stille og være køn, som du måske lidt fik signaleret i starten, men prøve at sige noget, og så ligesom sige, der er trods alt 1,5 år til, det kan vel være, at vi kan prøve at vende skuden, Helle Degn.
Jeg har tidligere tænkt over 3 ting. For det første, så skal hun gøre noget ved at gå op imod den vrede, som mange socialdemokrater har ved, at hun har frasagt sig nogle af de væsentlige værdier. Og en af de væsentlige værdier, det er lighed.
Ja.
Så det er et af de punkter, hun er nødt til politisk at angribe og få noget ud af og kræve. Og så det andet, det er at gå til kamp med de radikale. Hun må altså sætte fru Vestager stolen for døren, fordi det er her, vi har magtkampen, og det er her, hun taber hver gang. Og det er her, hun er nødt til at sige til Vestager, at jeg skal have noget til mine vælgere, som symboliserer, at nu gør vi noget for at øge ligheden, fordi de socialdemokratiske vælgere løber væk fra mig. Mm. Det tredje, jeg vil sige, hun skulle gøre, det var at se at få reorganiseret sig selv, så hun kommer af med den topstyring. Hun er ved at blive kvalt i sin egen topstyring, fordi der kommer ikke noget ny ilt og nogle nye idéer frem, fordi alle skal bare rette ind og holde kæft. Og det kan man altså ikke lede et politisk parti, og man kan i hvert fald ikke lave politikudvikling, hvis man vil lave ny politik. Hvis man bare kun vil have topstyring, og vi kun skal høre, hvad hende og Bjarne mener. Det er urimeligt i en folketingsgruppe og i et parti, en partiorganisation at køre det så gammeldags.
Mm. Uffe Thorndahl, hvad siger du?
Ja, hvis jeg får ordet.
Værsgo.
Tak. Men jeg er faktisk meget enig i det, som Helle siger, og jeg vil også sige, personligt havde jeg faktisk meget store forventninger til Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, hun opfyldte mine forventninger på et punkt, nemlig på udebane. Hun har klaret sig utrolig flot og været en stærk repræsentant for Danmark på udebane. Og når man så tænker tilbage på de sidste par statsminister, vi havde før Helle Thorning-Schmidt, så må man sige, at på udebane var de relativt ynkelige. Der har jeg altså følt mig stolt som dansker over at se en repræsentant for Danmark på statsministerniveau agere, som hun har gjort. Men så er altså alle problemerne på hjemmebanen. Jeg synes, for det første ledelsesmæssigt, så virker det som om, hun er meget fraværende. Det var Anders Fogh Rasmussen også i perioden. Jeg ved ikke, om I kan huske, men ind imellem sagde Pia Kjærsgaard meget irriteret om vi hele taget havde en statsminister i Danmark, eller ja, hvor nu var henne.
Det er rigtigt. Men det var vel, og nu skal man jo passe på med ikke at smide ved på det bål, men det var vel også i den periode, hvor han gik og flyttede med NATO, ikke?
Det var især i den periode, ja. Der hvor han jo fløj hele verden tyndt for at samle sig tilhængere. jeg ser sådan udefra, et ledelsesmæssigt tomrum omkring vores statsminister, og jeg føler heller ikke, at hun har særlig meget føler særlig meget med i, hvordan baglandet reagerer. Det er lidt det hele også sagde. Ja. Den sidste gode statsminister, vi havde, Poul Nyrup Rasmussen og Poul Schlüter, var som statsminister meget optaget også af at få tingene bagved dem til at fungere, også at give plads. Det var de begge to, efter min opfattelse, meget fremragende til. Det synes jeg, at Helle Thorning-Schmidt fuldstændig mangler evnen til at se, at der er behov for, at man ledelsesmæssigt også er der, når hverdagen skal håndteres i folketingsgrupper og i parti.
Men Uffe, du har jo været borgmester. Hvad forventer man som borgmester, hvor meget forventer man at få igennem, når man råger af dem, der sidder inde på Christiansborg? Fordi man kan vel heller ikke sige, det er vel heller ikke sådan, at man som borgmester sidder og dikterer, hvad der skal føre sig politik derinde? Hvor meget...
Nej, men jeg hørte jo til den mindre gruppe af borgmester i det konservative Folkeparti, som, da det begyndte at gå rigtig skævt for det konservative Folkeparti, sagde, at partiet burde trækkes ud af regeringen. Og det tror jeg så også havde forebygget den politiske krise, som det konservative...
Men det skete jo ikke. Det er
lyttet til borgmester. Man har dels sin egen politiske samvittighed, der byder ind og sige de ting, som man tror på er rigtigt for det parti, man nu er valgt for, og som man jo gerne vil gøre det bedste for. Og så har man jo også et bagland. Jeg er helt sikker på, at især Vestegnens borgmestre er meget presset af deres bestyrelser og deres foreninger, og de får at vide, hver eneste gang, de stiller op. Nu må jeg også sige det til regeringen og til statsministeren.
Det er der nok ingen tvivl om.
Og det er de også et stykke af vejen jo forpligtet til at gøre som repræsentanter for deres partier i de forskellige kommuner. Men jeg er bange for, på Socialdemokratiets vegne, at der kan gå ind og komme SF-tilstand i partiet. Det er også lidt andre, eller nogle kommentatorer, der har været lidt inde på, at den her forskel mellem det, man tror, Socialdemokratiet står for, og sådan som man ser det afspejlet i de beslutninger, som man tager som regering og som regeringsledende parti, at det spændingsfelt, det er med til at polarisere debatten i partierne. Det tror jeg også er afspejling af det, som borgmesterne i Socialdemokratiet nu har givet udtryk for. Og jeg tror, at det er meget, meget farligt, den udvikling i partiet, fordi det skaber de der... Altså, men det er meget svært at vinde valg, hvis et partis medlemmer og foreninger ikke er enige, og ikke ligesom trækker på samme hånd. Så er det meget svært at sende et vindersignal til befolkningen og gå ud og vinde valget. Og jeg tror, at det er 11:55 for Socialdemokratiet til at finde et eller andet kompromis mellem de hensyn. Jeg er meget optaget af, eller jeg synes også, at, og det var lidt det, Jan var inde på, at det er jo forbavsende at se en regering baseret på det parlamentariske grundlag, som den er blevet dannet på, gå ud og føre en økonomisk politik som den, der er ført. Altså, hvor man i et vist omfang jo har taget fra de fattige og givet til de rige. Det er jo ikke sådan, det er kerne socialdemokratisk politik, som jeg i hvert fald er vokset op med at mene, det er. Og det har så været nødvendigt af forskellige grunde, som jeg anerkender behovet for.
Ja, de fører jo, som de selv siger, den nødvendige politik.
Et stykke af vejen synes jeg, det er meget flot gjort at håndtere. Det, der har været problemet med det, det er, at det har ikke været kommunikeret godt nok, og det har ikke været noget, som har på et partiets menige medlem har forstået særlig godt.
Nej.
Og det er jo ledelsesmæssigt svigt, må man bare sige, ikke? Fordi, men jeg synes, man samtidig med, at man nu siger, at der er en besværlig situation, så må man også give regeringen og Helle Thorning-Schmidt kreditten for, at de faktisk turde tage fat i nogle problemer, som den tidligere regering jo faktisk ikke kunne klare at håndtere.
Ja, præcis. De er jo gået reform amok. Så Jan Købke, en kort kommentar.
Jeg er jo enig i det der med, at naturligvis skal man i en vis grad lytte til baglandet. Men kan vi ikke godt blive enige om, at hvis man kun lægger under for baglandet, så er det populisme. Så er det ikke det, de inderst inde mener. For jeg tror faktisk oprigtigt talt, at statsministeren er fuldstændig enig med Corydon og Vestager i den politik, økonomiske politik, der skal føres. Jeg ved godt, Socialdemokratiet og deres vælgere ikke er enige, men hvis de i bund og grund, altså jeg mener, Helle Thorning har jo lavet en valgkamp, inden hun blev formand dengang for partiet og så videre, og hun har jo været åben og ærlig og fortalt, hvad der skulle til, at det så på visse punkter kan siges og har trukket lidt i land igen. Det er så noget andet. Men det er jo klart, hvis man skal have en regering bestående af det radikale Venstre og Socialdemokratiet, og i starten også SF, jamen så bliver man nødt til at lave kompromiser i det sorte tårn, som bekendt. Og det må alle give og tage her. Sådan er det i et parlament. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke nu kommer bagefter og siger, at nu går det helt af helvede til, for de kære socialdemokrater, og Helle, hun skulle også bare gøre sådan og sådan og sådan. Der må vi tage hatten af, og det er du også lidt inde på, Uffe, at den økonomiske politik, der ligger for dagen nu, det er en ansvarlig, efter min mening, politik, der ligger. Og der må vi tage hatten af for Helle Thorning, at det giver hun sig ikke, og heller ikke Corydon.
Men det er jo interessant, at det er en venstremand, der sidder og siger det her nu.
Men det er kommunikationen,
jamen,
måske.
Det forstår jeg godt. Ja.
Og det er fuldstændig rigtigt. Der tror jeg, der er for mange, undskyld, jeg siger det, Helle, men der er måske lidt for meget akademikervælde i Socialdemokratiet.
Nej, det
der gør, at man
ikke
kan tale, så folk forstår det. Den enkelte vælger, særlig arbejdsmand Petersen, skal kunne forstå det, selvom
lad os,
det ikke er.
Lad os høre, hvad Socialdemokraterne hele dagen siger til det.
Jeg vil sige, at jeg er meget enig med Uffe Thorndal i, at der er et ledelsestomrum, og der er et ledelsessvigt. Og det er ikke godt. Vi har set ledelsestomrummet i måden at håndtere SF på. Vi har set ledelsestomrummet i måden at håndtere enhedslisten på. Det har de altså ikke været dygtige til, Helle og Bjarne. Fordi det er Helles fornemste opgave, det er at lede sin regering. Og det har hun ikke formået. Altså, der var virkelig et ledelsesvigt. Havde det været en hvilken som helst anden regeringschef, havde man virkelig gjort og bøjet sig til det yderste for at få sit parlamentariske grundlag med sig. For jo mere svækket det parlamentariske grundlag bliver, jo stærkere bliver oppositionen. Altså bliver jo Venstre og Konservative. Du forærer dem jo en platform. Og nu har man altså først skåret Enhedslisten fra, og så har man skåret SF fra, og til sidst så sidder man alene tilbage med fru Vestager. Og fru Vestager, hun er meget optaget af at orientere sig derhen, hvor hun tror, næste valgresultat ligger. Det kan man heller ikke fortænke hende i som radikal leder. Problemet er, det kan man bare bebrejde Helle Thorning og Corydon, at de ikke siger, at nu skal der altså, at Helle ikke siger som leder, jeg skal have noget til mine vælgere. Mm. Det nytter ikke noget. Sådan mener jeg, jeg har været med i en flertalsregering. Og der havde vi det meget fint samarbejde med, at alle fire partier, det var i Poul Nyrups tid, og der var Pouls opgave at få de fire partier til at samarbejde. Og at give noget til alle partier, så alle følte sig hjemme i det projekt. Den ledelsesopgave har Helle ikke formået at løfte, og det synes jeg er ærgerligt. Så jeg er enig med Uffe Thorndahl i, at ude på udebanen, der er vi stolte og glade. Det ser skide godt ud. Men på hjemmebanen, der mangler det ledelsesmæssige ansvar at blive løftet på en god måde. Det nytter heller ikke noget, at det er Venstre og Konservative, der bliver ved med at sende budskabet om, at deres vælgere er godt fornøjet med den økonomiske politik, der bliver lavet. Problemet for Helle Thorning er, at det var jo hendes vælgere, der skulle sige det. Hun er jo valgt på, at hun ville have noget andet end nullerne, og hun ville have noget andet end en venstrestyret økonomisk politik. Jeg er enig med Jan i, at det er meget fint, at man står op og siger, at man kan ikke altid være enig med sit bagland. Men hvis man tillader sig den luksus ikke at være enig med sit bagland, så skal man kunne forklare det kæmpe godt. Og det er der ikke nogen, der gør noget ved, og det er en svaghed. Og derfor er partiet ved at gå i stykker. Det er nødlidende. Der er ingen politikudvikling i partiorganisationen. Og det, som borgmestrene nu gør, det burde Helle jo tage med kyshånd og sige tak. Jeg tager alle dem til kaffe, der nu har meddelt, at der var noget, de var utilfredse med. Lad os så tale om det, og så må vi se, hvad vi kan gøre ved det. Helle foretager sig ingenting, og det er ikke godt.
Nej. Nu skal I høre en gang. Hvis I lige vil tage hørebøfferne på, så har vi nemlig en kvinde med, som hedder Iben Bohr, som muligvis er, jamen alle er jo i princippet potentielle S-vælgere. Iben, du ringer fra Frederikssund. Hvad er det i din optik, Helle Thorning gør forkert, som gør, at du... Jeg antager, at du ikke stemmer på hende.
Jamen, det har jeg gjort.
Ja.
Det skal jeg være ærlig. Jeg har stemt på hende, og jeg var lidt egoistisk. Det var min efterløn. Den gik lidt i vasken. Jeg fik 4 år ekstra. det var så det. Men det, jeg synes, hun gør forkert, det er, at jeg synes, at man kan mærke på hende og hendes beslutninger og hendes måde at tale på, når hun... udtaler sig i pressen, at hun er vag i forhold til EU-politik og politik fra USA. Det føles som om, og det synes jeg også, man havde med Anders Fogh Rasmussen, og det var jo også rigtigt, det føles som om, at hun taler sin egen karriere, altså på vej, altså hun holder sig fra at træde de mennesker over tæerne, som muligvis kan give hende en stemme senere hen i et videre forløb i EU eller en eller anden toppost. Og jeg bygger det også på, at hun selvfølgelig har en mand, som også nu skal repræsentere det engelske folkefærd, og hvad hedder det her, have politik derovre, og han rejser meget rundt i EU, og det er fint nok, altså sådan er det, og det skal hun jo selvfølgelig også vælge. Jeg føler bare ikke, hun taler Danmarks sag, og jeg tror, det bliver utrolig svært at finde en politiker, der vil Danmark, og kun Danmark, og ikke tænker på. Selvom jeg holder utrolig meget også med Margrethe Vestager, og jeg synes, hun er en super dygtig kvinde, så kan jeg ikke forestille mig, at hun også er det som karriereøje med. Og det synes jeg et eller andet sted. Men det er nok, fordi jeg altid stemte nej til EU, og synes, at det er, det må, når nogle partier i sådan et lille land som Danmark ikke kan finde ud af at arbejde sammen, så vil det være kolo enormt svært.
Men må jeg ikke spørge dig? Du er jo så en af de... en af de, hvad skal man sige, frafaldende S-vælger. Du er en af dem, som har stemt på Helle Thorning, som har fået hende til magten, men som hun så savner nu.
Ja.
Hvad skal hun gøre? Hvor meget skal hun, havde nær sagt, vende på en tallerken for at få dig tilbage i folden? Du siger, hun skal tale klart osv. osv., men er der
ikke noget? Jeg tror ikke, hun kan få mig tilbage i folden, og det er simpelthen, altså, hun er smadderdygtig og repræsenterer Danmark godt. Det er slet ikke det. Jeg har været på fornemmelsen, at hun ikke taler Danmarks sag. Altså hun er, fordi hun har et andet formål uden for Danmark. Og det tror jeg aldrig, hun får mig tilbage.
Men der kan man sige, det er jo sådan noget, det er jo spekulationer. Vi ved jo ikke, om hun søger et EU-job. Det er jo i virkeligheden kun noget, der står i aviserne, og folk går og gætter på.
Men det er
kan hun
det,
ikke?
Er
kan hun ikke? Jo, det kan man sige.
Det er også vigtigt, fordi det er den jeg snakker med, har det jo på samme måde. Ikke?
Ja. Altså. Men om det er det jeg mener, Iben, kunne hun ikke gå ud og sige, hvis hun nu gik ud og sagde, ved I hvad? Jeg lover, på mine børns ved og vel, og så videre. Jeg tager ikke til EU, og nu får den gas med dansk valgkamp, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at fortsætte som statsminister. Altså, kunne det...
Og hun vil lige tiden ud i en eventuel vundet valgperiode. Jo, så vil hun kunne få min stemme igen, for jeg synes generelt, at de var dygtige, de tre piger der. Det synes jeg, altså, at det var spændende, men de kom ind i en tid, hvor det var, at det næsten var umuligt at føre, måske også socialdemokratisk politik. Så jeg ville have ønsket for dem, at de havde fået en periode mere, fordi at det kan jo ikke nytte noget, hvis kassen er tom. Nu har jeg selv haft nogle pragtfulde programmer med Karen Tisted, hvor at I snakker ikke om økonomi. Ja. Men når kassen er tom, ikke også, jamen, så er der jo ikke så meget at gøre. Så er vi nødt til at rette os ind efter, at arbejdspladserne mangler, og at vi skal spare hist og pist. Og det gør altid ondt på nogen. Og så kan man så være uenig i, hvem det er, det går ud over. Vi må alle sammen bidrage til kassen på en eller anden måde. Men jeg vil ønske for dem, at de fik, fordi det var jo flot at se de der tre kvinder. Nu tænker jeg på Anette Wilhelmsen og Margrethe Vestager og Helle Thorning. Ja. Jeg synes, det var flot, og jeg nød det ikke, og jeg er stor beundret personligt af Margrethe Vestager, fordi jeg tror, at hun er en knag, altså både derhjemme og på sit arbejde. Men derfor er jeg jo ikke enig med hende i hendes politik altid, og det er heller ikke altid med Helle, og jeg vælger også lidt rundt alt efter, hvad jeg synes, der skal arbejdes på.
Ja. Det var det, jeg lige skulle til at spørge om til sidst. Må jeg være så fri at spørge? Det er jo sådan noget, folk helst ikke vil svare på. Men hvad tror du stemmer næste gang?
Det ved jeg ikke, fordi jeg ligger faktisk nærmest i yderfløjene. Det kommer an på, hvad der skal strammes om på. Jeg er lige så meget til Enhedslisten som til Dansk Folkeparti, og det lyder åndssvagt, men det kommer an på, hvilken
det er, jeg vælger. Det er noget af et spændt, må man sige.
Ja.
Ja, men så, Iben, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var meget interessant.
Ja, hej hej.
Tak, hej. Det understreger jo, synes jeg, dette opkald fra Iben Bohr fra Frederikshund. Hvor svær en situation Helle Thorning også er i. Her har vi en frafalden S-lytter, som ikke ved, om hun skal stemme Enhedslisten eller Dansk Folkeparti. Altså, de er sgu svære at fange. Undskyld mit franske. At der skal man virkelig skyde med spredehavl, skal man ikke?
Nå.
Uffe Thorndal. Nå, det skal man
ikke. Nej, det er faktisk ikke enig med dig i, fordi...
Jamen,
altså,
så håber jeg, at Helle Thorning lytter nu, fordi her kommer opskriften.
Nej, men altså, jeg forstår godt, at der er store dele af vælgerkorpset, som i en form for desperation vender sig enten til Enhedslisten eller til Dansk Folkeparti. Og begge partier er i dag fremragende ledet, det må man sige.
Ja.
Og meget af det, der er problemet med dansk politik i dag, det er, at det er i den grad styret af embedsmændene. Hvis man havde lavet om på det, så skal man ikke stemme på Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale. Så skal man altså stemme på et af yderpartierne, som vil gå ind og lave om på rollefordelingen mellem embedsværket og politikerne. Det tror jeg, mange sidder og føler. De formulerer det måske ikke så præcist, som jeg siger det her. Men det er sådan lidt af desperation. Så jeg kan sagtens forestille mig, at vi får et folketing med Dansk Folkeparti med 35 mandater og Enhedslisten med 20-25 mandater. Det kan sagtens forestille mig. Fordi at der er mange, der vil tænke, som i den bor. Og jeg forstår den udmærket.
Jan Købe?
Jeg er til dels enig med Uffe i de betragtninger der, fordi vi må bare erkende, at ikke for at se ned på Dansk Folkeparti, men Dansk Folkeparti er jo ikke, som vi også Uffe og mig talte om, inden vi gik på her, det er jo ikke som Fremskridtspartiet var engang, der var et borgerligt liberalt parti. Dansk Folkeparti har taget mere og mere af Socialdemokratiets ikke bare vælger, men også deres politik,
også
fordi
gods.
Det er forudsætningen.
Ja, kerneværdierne.
Kerneværdierne. Og altså fra de tre, der står i spidsen i dag, Christian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup, de gik ind i Fremskridtspartiet i sin tid for at få afviklet indkomstskatten sammen med Mogens Glistrup. Mm-hmm. Og i dag der er de ikke blege for at sige, jamen lad os bare sætte skatten op, hvis det skulle være nødvendigt. Så det er fundamentalt sket en kæmpe ændring der, partimæssigt. Mm. Mange af de sammenligner det og siger, at det er en aftage af Fremskridtspartiet. Mm. Nej, det er det slet ikke. Jeg lige vil sige, det er måske fundamentet for Fremskridtspartiet, det er måske Liberal Alliance. De ligger tættere, meget tættere på Fremskridtspartiets politik dengang, end det her. Men jeg vil sige, for ligesom at vende tilbage til Iben der, at spænd fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, det er selvfølgelig stort med det ene og det andet kunne man gå mere i detaljer med. Det tager tid. Men jeg vil sige, at det, at Dansk Folkeparti hælder mere og mere til socialdemokratiets værdier, det gør jo, at det ikke måske er så langt endda mellem Enhedslisten og Dansk Folkeparti i dag.
Ja, det må vi bare erkende. Vel i hvert fald forstået på den måde, at som Uffe siger, her har man to partier, ja, som vil lave om. Ja. Og så er vi vel i øvrigt også tilbage ved det, Uffe talte om lidt tidligere, inden Iben kom på, at man lige nu, og det kan, der kan vi også godt trække en tråd til det, du sagde før, nemlig at du som venstremand, Jan Købke, sidder og siger, at det går jo fint nok med den socialdemokratiske regering.
Ja, men det er nu ikke derfor, jeg siger det.
Nej, men det understreger vel, at vi er endt i en eller anden grå masse, hvor, som det er blevet defineret, tror jeg, af Preben Wilhelm i dette program tidligere, at man jo fører nu, det de også selv siger, den nødvendige politik, som vel et eller andet sted bare er at holde roret stille, så der ikke sker noget. Men der er jo, det er der jo ingen visioner i. Og så stemmer man jo ikke på dem, der bare står og holder pinden, mens motoren tøffer lige stille.
For ligesom
man
vil
have nogle visioner.
For ligesom at afslutte
familien. Undskyld, nu bliver formanden grebet. Det var ikke
det. Ja, det kan jeg høre. Men en partiformand, der sidder i stolen, det skal faktisk være upartisk, jo, ikke?
Jeg ved det godt, jeg kunne selv godt mærke det.
Men det handler om, det er faktisk, at det vi vil se nu, det er, at jeg tror, inden for forholdsvis kort tid, og det er ikke en april snart, der vil vi se, at Helle Thorning måske træder tilbage, og at Mette Frederiksen kommer til, og så prøver man et valg derefter, for at se om at bevare så mange vælgere som muligt. Det er min spot om, men jeg tror faktisk, at det er det, man kan høre i baglandet også.
Jeg vil rigtig gerne gennem Mette Frederiksen, for vi skal i den grad også forbi Mette Frederiksen. Helle Degn.
Jeg vil sige tak til lytteren, der ringede ind, og sige til hende, at det er også noget af det, så mange socialdemokrater er blevet vrede over. Det er Helles optræden i EU, hvor hun lægger sig fuldstændig op af Angela Merkel. Ikke vil lave en offensiv investeringspolitik i den offentlige sektor osv., altså sætte gang i økonomien, sådan som vi andre synes, det havde været naturligt, også ude i kommunerne kunne hjælpe til med at få gang i økonomien og skabe vækst og job osv. Der holdt hun sig på Angela Merkels økonomiske politik, og med hensyn til USA, der var hun nærmest krigsliderlig. Undskyld, jeg siger det så voldsomt, men der var jo ikke noget problem for Helle med, at vi gik i krig, og vi var med her og der alle vegne. Og altså, den ene krig er mere katastrofal end den anden med hensyn til det demokratiske udkomme af sagerne. Så det bliver socialdemokratiske vælgere skuffet over at se, at hun er der ikke. Hun står ikke på mål for det, der er vores værdier. Det på i udenrigspolitikken, det samme sker i indrigspolitikken med aktieskatlettelser og så videre. Altså hvor man giver til de rige i stedet for at fordele noget til de fattige. Så derfor der svigter Helle nogle meget vigtige værdier. Hun kan godt gøre det, men så skal hun altså have den ledelsesevne, som Jens Otto Krager og andre har haft før, en Poul Nyrup Rasmussen og så videre, har demonstreret, at selvom det er upopulært, så kan de godt få det igennem.
Helle, jeg stopper dig der. Dette er det gode gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bak. Jeg er selvudvalgt formand for Tinget. Jeg har i dag besøg af Jan Købke Christensen, Helle Degn og Uffe Thorndal. Og nu vil jeg godt lige opstille et lille scenarie for jer, fordi en ting er, at I betegner Helle Thorning som lidt udygtig, når det kommer til den her ledelse. Der mangler lidt politisk tæft. Men kan man ikke også forestille sig følgende, at grunden til, at hun ikke inviterer de her borgmestre og Rasmus Prehn og andre, der klager lidt over det her, til en kop kaffe, og skal snakke om, hvad gør vi så, er, at hun siger, ved I hvad? Altså, vi har slet ikke noget at snakke om. Jeg mener det her omkring EU. Jeg mener, at der er ikke noget at komme efter i forhold til børnechecken. Hun siger jo også, vi har spurgt juristerne, det kan ikke betale sig at tage den retssag. Jeg vil gerne hele det der EU. Det er EU-lovgivning, vi skal rette os efter det. Der er sådan set ikke noget at drikke kaffe om. I må jo gerne komme op og sidde og drikke en kop kaffe og sige, det vil... Men
det ville da være dybt.
Jo, men Helle Degn, hvad nu hvis hun mener det? At hende og Bjørn Kordon simpelthen...
Det kan hun da godt mene, men det er ikke udtryk for, at enhver erhvervsleder, enhver politisk leder vil da gøre som Mandela. Mandela sagde altid, at du skal respektere din modstander, se modstanderen i øjnene og tage diskussionen i øjenhøjde. Og lad være med at forestille dig fjendebilleder og alle mulige grimme ting. Hvis ikke du respekterer dine politiske modstandere eller argument, altså det man kan være uenig om, hvis man ikke kan tage den debat, så har man jo ikke noget format.
Nej, og format, det er noget af det, vi savner. Jeg er så enig. Men hvis nu Helle Thorning ligesom tænker, jamen igen, jeg mener det her med EU. Jamen, det er den vej, jeg vil. Noget, og der står en kø så lang, og gerne vil, det gør der jo efterhånden, og vil drikke kaffe, så kan han jo ikke lave andet. Eller sidde og drikke kaffe og sige, nej, nej.
Man har altid nej, politik nej. Fået at vide, at man skal vælge sine kampe med omhu. Og
korrekt.
Hun skulle også se at udsøge sig af sine kampe.
Men hvem skal hun så tage slagsmålet med?
Skal der tage en diskussion med de borgmestre? Hvorfor skulle hun ikke det? Hun skal da tage en diskussion med sin folketingsgruppe. Hun skal da tage en diskussion med sin hovedbestyrelse. Det var ikke så længe. Jeg tror, det er næste weekend, der skal hovedbestyrelsen mødes igen. Hun skal da tage en diskussion med dem og sige, hvordan får vi inkluderet vores bagland, de synspunkter og holdninger, der er hos folk. Hvordan får vi politik udviklet det her?
Godt. Jan Købke?
Jeg er lidt enig i det, som Huxi han kommer frem med her. Og som jeg sagde indledningsvis, at hvis hun virkelig i dybt alvor har den holdning, som hun lægger for dagen, skal hun så, jamen naturligvis kan hun da sætte sig sammen med borgmester og andre i baglandet. Det vil være en naturlig ting, det synes jeg generelt, men der må hun så gøre det klart, at det er altså hendes og regeringens holdning, de ting, der er fremlagt her fra regeringens side. Og så kan man tage en diskussion og en debat, det er i det
forum.
Men det har en pris, og det er rigtigt nok. Men så skulle vi måske gå så vidt og sige, jamen Helle Thorning, sidder hun i det forkerte parti? Er det det? Det er galt. For hvis hun virkelig mener det, så skal hun vel ikke bare ændre holdning ud fra det der populistiske synspunkt, at vi skal selvfølgelig lytte til, og så skal jeg bare ændre stil. Altså hvis man ikke står inden for det, man nu i et politisk parti er valgt til, jamen så er det måske bedre at tage sit gode tøj og sige, jamen ved I hvad? Det var måske et helt andet sted, jeg skulle være.
Der vil jeg så bare sige, som upartisk rådgiver, der ved jeg ikke, om det klogeste træk for en siddende statsminister er at sige,
jeg synes formanden
jeg skulle tænke over det. Jeg er venstrekvinde. Tak for i aften.
Det men behøver jeg kan hun se, så
der,
ikke.
Nej, men der er meget
så,
kaffe.
Så fornuftigt
der er meget,
tror jeg ikke, hun er.
Der er meget kaffe, der skal drikkes. Men ved I hvad, venner? Så synes jeg, vi skal lade statsministeren hvile for en stund.
Ja.
For der er jo også en anden kvinde, vi skal tale om. En stærk kvinde, som de fleste spår bliver den næste leder af Socialdemokratiet. Hun hedder Mette Frederiksen. Hun er fra samme by som jeg. Hun er oppe fra Ålderen. Det ved jeg ikke, om det på nogen måde hjælper hende. Det må vi jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer ind på det. Det kan vi se på.
Er det nord eller syd for Limfjorden?
Nej, altså Aalborg ligger jo syd for Limfjorden. Det ligger jo sådan på Limfjorden.
Ja.
Så man er ikke rigtig Vendelbo, men man er dog nordjyde.
Ja.
Således slutter geografiundervisningen. Nej, det vi skal tale om er, at hun bliver jo ligesom spået at være den nye formand. Og mit spørgsmål til jer er, hvad sidder Mette Frederiksen og tænker lige nu? Der er halvandet år, max.
Hvornår kommer jeg til?
Til en valgkamp. Ja, det tænker hun jo nok. Men altså, jeg får bare det billede op i hovedet, at man godt kunne forestille sig, at Socialdemokraterne ligesom sidder i en situation, hvor meningsmålingerne er så dårlige. Stemningen omkring, og sådan set også autoriteten omkring Helle Thorning, er så lav, at der vel ikke rigtig nogen, det stiller jeg bare som et spørgsmål, det er jo ikke noget, jeg ved, men er der nogen, der gider arbejde for en valgsejr? For er der nogen, der vil knokle en vis del ud af bukserne for Helle Thorning? Altså, og her taler jeg mindst af alle vel, Mette Frederiksen, som sidder og venter på, ja, altså realistisk set et valgnederlag, så kan hun komme til, og så skal der bygges op igen. Uffe Thorndal, hvad tror du?
Jamen, jeg synes, det er meget karakteristisk, at Mette Frederiksen og andre ledende personligheder i Socialdemokratiet er påfaldende tavse i forhold til Helle Thorning-Schmidt. Altså, jeg kan ikke erindre, at der er nogen, der ligesom er gået ud i det engagerede helhjertet opbakning til Helle Thorning-Schmidt. Og Mette Frederiksen er jo en af kandidaterne. Jeg vil så bare sige, at set udefra for mit vedkommende, der vil jeg, så jeg meget hellere, og jeg tror også, det ville være meget, meget bedre for Socialdemokratiet, hvis det blev Henrik Sass Larsen, der overtog formandskabet efter Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, han virkelig rummer de ledelsesmæssige kvaliteter, som der er brug for at få Socialdemokratiet bragt tilbage. Og han har også de holdninger, som
men han kan jo ikke sikkerhedsgodkendes.
Så, ved du hvad, jeg vil godt sige her, at jeg har læst de to sider, som PET har udarbejdet under den her meget suspekte person. Undskyld, jeg siger det, så de rejder Jakob Scharfs ledelse. Og jeg synes,
det er chef for PET.
Ja, som får 1,5 millioner for ikke at lave noget fremadrettet, indtil han bliver pensioneret. Det er jo også en skandale i sig selv, efter min opfattelse. Men når man ser på hvor alvorligt det her er, også i demokratisk sammenhæng, at det her lille kaffemøde nede i en eller anden værtshus nede i Køge med Suzuki-Torben.
Og, ja, og de møder en banditers rocker,
og, tror jeg, det kunne Jan og Helle og jeg tilsvarende have været kommet ud i. Og ting, at det gør PET til et problem, hvor departementschefen i Justitsministeriet og departementschefen i Statsministeriet bliver involveret og samlet møder Henrik Sass Larsen, og alene embedsmandsmæssigt lægger pres på ham på grund af det der fra PET på de skalle to sider. Jeg opfordrer enhver, der interesserer sig for demokrati, til at søge adgang til de der to skaldede sider, og så blive rystet over, at sådan noget kan foregå i Danmark. Så det der, synes jeg absolut ikke taler imod Henrik Sass Larsen. Jeg synes, det har været en fornærmelse mod os, der vil værne om demokratiet og retssamfundet, at sådan noget kan ske i Danmark. Det synes jeg fandme hører hjem. Undskyld udtryk, nu bandede jeg for første gang. Min kollega har bandet noget mere.
Nu synes jeg ikke, vi skal sidde og holde regnskab omkring, hvem der bander mest her.
Jeg har hakket af, så jeg ved præcis, hvor jeg står. Det var sådan første gang. Det kan godt være, der kommer ind til. Men sådan noget som det der PC lavede af svineri overfor Henrik Sass Larsen.
Jeg er fuldstændig enig.
Ja, men det hører hjemme i Putins Rusland, for nu at vende
godt
tilbage til indledningen.
Men den diskussion kan vi lige tage en anden dag. Men lad os bare vende tilbage til, at du synes, at Henrik Sass ville være en god leder. Men det understreger vel også bare igen. Der er ingen, der sidder og ser på Helle Thorning som en kommende leder. Enten så går hun af, og nu skal vi ikke sidde og spekulere i EU-jobs osv. Det er en mulighed, men det er indtil videre kun spekulationer, det kan vi tage, hvis det kommer. Men på den anden side af et valg, er der jo ingen, der tænker, så tager hun en tørn mere, hvis, ja, med mindre hun vinder, og hvis hun skal vinde, så skal der altså knokles igennem. Og det er vel næppe hverken Sass eller Mette Frederiksen. Heldein, hvad som socialdemokrat, tror du...
Du starter med at spørge, hvad tænker Mette på?
Ja.
Og der vil jeg bare sige, at magt er altid i bevægelse.
Mm-hmm.
Så selvom du synes, der kunne være en pause, og det gør man ikke, og nu skal det op til et valg, og nu skal vi det ene og det
andet. Nej, det tror jeg slet ikke.
Nej, så tror jeg jo altid, at magt er i bevægelse. Og det vil sige, det Mette tænker på, er formentlig det, at hun sidder og ser, hvordan grupperingerne er i hovedbestyrelsen, i baglandet. Det er dem, der skal udpege Socialdemokratiets ledende figurer.
Mm-hmm.
Så hvordan vil det gå her i weekenden? Hvem siger hvad, og hvor har du de forskellige folk henne? Det er sådan noget, man siger. Jeg tror ikke, som Jan Købke, hvornår kan jeg komme til? Slet ikke, fordi det er slet ikke morsomt. Altså, det er ikke noget, der er morsomt i og for sig. Det er jo et kæmpe byrde at påtage sig, som man gør for sit parti og sit land.
Mm.
Og siger farvel til sin familie, mere eller mindre. Så det er... Det er et kæmpe ansvar, man skal påtage sig. Og sådan tænker folk, tror jeg ikke, der sidder med det meget nærværende. De tænker, åha, bare det ikke bliver mig, og det skal helst ikke være lige nu, og sådan noget.
Undskyld, Helle, jeg vil bare lige bryde. Tror du, at Mette Frederiksen deciderer sig og tænker, bare det ikke bliver mig? Altså, er det simpelthen der, vi er?
Jeg tror, det kan være, fordi det er ikke en sjov tid at komme op i. Det var ligesom, jeg tænkte, at når nu SF'erne kommer op med dyr her, hun kan meget nemt risikere at blive et overgangsfænomen. Det blev Annette Vilhelmsen.
Ja,
hun blev et overgangsfænomen, ikke? Det kan jo overgå mange. Fordi det afhænger helt af, hvad det er for en periode, du kommer ind i. Er der medvind, eller er der modvind? Og hvad har jeg at arbejde med? Det er altid nogle ting, man sidder og tænker på, når man netop skal være leder.
Ja. Men kan vi decideret risikere, eller hvad skal man sige, det er vel Socialdemokraterne, der kan risikere det, at Mette Frederiksen siger, jeg er stadigvæk ung, og hun har små børn, de går stadigvæk i folkeskole, jeg er ikke klar til det her, jeg melder pas.
De går på privatskole, ikke i folkeskole? Så
ja, det er vist den ene af dem, der er vist det eller andet.
Ja, okay.
Det er også en anden diskussion. Kan vi risikere, at hun måske siger nej?
Det kan man ikke vide, fordi det afhænger helt af, hvordan skakbrikkerne står.
Men Frederiksen er vel ligesom den, som er, i hvert fald, hvad jeg har kunnet...
Nej, det er det, hende pressen taler om.
Ja.
Og jeg punktum.
Tror, det er rigtigt.
Punktum.
Det vil jeg så medgive. Ja.
Nu ved jeg ikke, hvor meget Helle Dein er tæt på og kender et spillets regler.
Det sådan som jeg har forstået det, er Helle Dein ikke med i opløbet.
er du sikker på det?
Men nu, ja, altså...
Nej, men det er ikke bare noget, jeg tror. Jeg lytter selvfølgelig også til det der røster i Socialdemokratiet, der har været, og også medierne, som Helle Dein er inde på nu. Jeg tror absolut, at er der en aftager, og en, der har ambitioner om det, så er det Mette Frederiksen.
Mm.
Og jeg vil heller ikke udelukke, at Mette Frederiksen kunne faktisk rette en del op på det der, og som Helle Dein også har været inde på her i dag, hun er nok mere den, der vil lytte til baglandet, der vil sætte sig sammen og ligesom føre den politik. Hun er jo også god til at, altså, hendes signaler ud er til, god til at formulere sig klart og tydeligt, så folk kan forstå det.
Min udmærkede aflyser i Ballerup-krisen.
Ja, så jeg er stadigvæk af den opfattelse. Jeg tror, hvis det her med de målinger, de fortsætter, og jeg ved godt, det er jo noget forbistret noget med målinger, fordi det er jo ikke valgresultatet.
Det er rigtigt.
Og det skal vi hele tiden huske på, at den dag valg kommer, så kan det godt være nogen, der i protest siger til meningsmålinger, at vi stemmer på Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, og når de først skal hen og sætte deres kryds, så kan det godt blive lidt anderledes. Men dermed står de alligevel til fremgang, de to partier, inklusive Venstre. Så det, der er ingen tvivl om, men jeg tror absolut, at den næste leder af Socialdemokratiet, det bliver Mette Frederiksen. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Mm.
Men lad mig lige gribe fat i, hvad Helle Dein sagde lige før, ja. Nemlig magten er altid i bevægelse.
Mm.
Tror jeg fuldstændig rigtigt. Men understreger det ikke også, hvad jeg prøvede at komme ind på lidt tidligere, at Socialdemokraterne er endt i et eller andet lidt mystisk, en art sump, hvor...
Nuvel... Ja, man kan også kalde det en limbo.
Lad os kalde det et limbo.
Ja, det der med sumpen, det har vi haft for meget.
Vi kalder det limbo. Skærsild, kan det være noget?
Jo.
Vi holder os til limbo, nu vel. De er i et limbo, hvor... Altså, uforståndet er der overhovedet... Nu stiller jeg bare lige spørgsmålet igen. Er der nogen, der vil tage kampen for Helle Thorning, tror du?
Ja. Jamen, det synes jeg faktisk, jeg har kommenteret, fordi i de seneste måneder, der synes jeg ikke, at der er nogen af de fremtrædende personligheder i Socialdemokratiet, der har været ude og ligesom både forklare og tage Helle Thorning Schmidt i forsvar. Så jeg synes, at på en eller anden led, så er der også talt om et svigt mellem Helle Thorning Schmidt og hendes nærmeste. Jeg mener i øvrigt, at Hans Engel i en analyse her meget for nylig sagde, at Helle Thorning var ene og forladt simpelthen. Sådan beskrev han det som kommentator.
Det tror jeg nu alle vores ledere har været i perioder, ikke?
Der er jo koldt på toppen.
Ja, ja. Der er meget ensomt, men der er en frygtelig god udsigt.
Ja, det er det. Ja, det blæser meget, så alt det der. Men jeg, altså, jeg er selvfølgelig enig i den betragtning, når man sidder som leder, så og det i øvrigt går lidt skævt, så ansvaret er jo fuldstændig placeret hos en selv. Sådan er det. Sådan vil alle andre jo opleve det. Og det er jo, det skal man jo være utrolig robust. Det synes jeg så i øvrigt, at man vil sige, at når vi nu taler ledelsesegenskaber og være lidt kritisk over for Helle Thorning Schmidt, så synes jeg så, at alle de udfordringer og alt det, hun har været udsat for fra journalister og andre side, det synes jeg, hun har håndteret med en fantastisk styrke og selvsikkerhed.
Ja.
Altså, hun er virkelig virkelig være et mandfolk, hvis vi må bruge det udtryk.
Hvis det er noget. Hvis det er noget.
Så det synes jeg er imponerende. Og hun er også blevet skarpere i sin retorik og de debatter, hun har med andre.
Men det hjælper vel ikke, hvis det er for sent?
Jamen, det er så bare det, jeg vil sige. Jamen, altså, nu er det bare lige for lige at komme med det supplement. Men jeg synes, at når det alt sammen er sagt, så tror jeg, at Hans Engels analyse overordnet set er rigtig, og det er også derfor, vi sidder og diskuterer nu, nemlig, at hun har meget lidt bag sig, og meget lidt direkte opbakning, og jeg tror, at dem omkring hende, de ligger som rovfisk i vandet, og bare venter på, at der sker den der ændring. Så jeg misunder hende ikke. Jeg misunder heller ikke hendes efterfølgere. Det må jeg indrømme.
Det.
Nej, så det er nemlig lige så interessant.
Fordi det må jeg indrømme. Det tror jeg nu heller ikke, hvis jeg...
Men så er vi jo stadigvæk ved den her lidt spøjse situation, at det er et underligt limbo, de er i. Ja. Der er en leder, som man ikke rigtig sådan helhjertet vil bakke op i forhold til en valgsejr, men der er heller ikke nogen, der står i kø til at tage over, fordi det går ikke så godt. Der er ikke nogen... Altså, det skal vel nærmest brænde sammen, og så skal det genopstå som... en anden fugl, Fønix. Og det, der forstår jeg jo godt, hvad Helle Dein siger, når hun siger, det er jo en kæmpe opgave.
Præcis.
At tage på sig. Man vil jo hellere have, altså nu skal jeg passe på med at analysere for meget her fra formandstolen, men man kan vel godt sammenligne det lidt, som vi talte om også med SF. Vi så lige pludselig ikke noget formandsopgør. Og det var vel fordi, der sad en fløj i partiet og tænkte, vi vil ikke tage slåskampen nu. nu er der en overgangsfigur, der lige må køre den hen til næste valg. Efter det, så er vi måske brændt helt sammen, eller så er der sket et eller andet, og så kan vi se, hvad der sker, ikke? Er det nogenlunde?
Ja, det er meget godt informeret.
Ja, tak. Glimrende. Jeg vil lige sige, mødet er hævet. Det er det ikke endnu. Det er det ikke endnu. For der er en anden sag, jeg godt lige vil løbe forbi. Eller det er sådan set den samme sag, og det handler både om Mette Frederiksen og Helle Thorning. Og det er sådan nærmest en teknikalitet, og det bliver en lille smule spekulativt. Hvis og så fremt Helle Thorning skulle trække sig før tid, lad os antage, at hun får et job i EU, så læste jeg i weekenden en artikel i BT, som ligesom opridser, hvad skal man sige, det tekniske, der vil ske. Og altså, artiklen handler om, jeg tror, overskriften var, Alliancen, de hader. Og det handler om, at Margrethe Vestager, lederen for De Radikale, og Bjarne Corydon, finansministeren, har et temmelig godt forhold. Og det er ligesom dem, der kører den der, vil nogen mene, er jeg sikker på, også vores lytter fra tidligere Iben, ikke særlig socialdemokratiske politik. Der står så i artiklen, at det, der kan ske, det er selvfølgelig spekulativt, men jeg vil bare lige løbe forbi jer, om det overhovedet er en mulighed. At Helle Thorning går af, så skal der være en form for dronningerunde. Der bliver indkaldt nogle partier. Det er selvfølgelig S og R og SF og Enhedslisten. Og så skal man ligesom blive enige om, jamen, hvem overtager så roret. Der er en masse, der peger på Mette Frederiksen. Men ifølge artiklen, så kan der ske det, at Margrethe Vestager på en eller anden måde forlanger, at det skal være Bjarne Corydon. Hun vil hellere have Bjarne Corydon som leder af de socialdemokrater. Og at man måske skal overgive sig til det, for at tjekkes Margrethe Vestager, som ellers kan sige, jamen, altså, det bliver Corydon, eller så udskriver vi valg, så kan I hoppe i havet. Igen, her lægger jeg replikker til, det er ikke noget, hun har sagt. Altså, er det sådan, det foregår, når man skal lave den der dronningerunde, at der sådan er så bizarre forhandlinger, det slog mig som sådan lige mystisk nok.
Det handler om...
Uffe Thorndahl starter.
Det handler om, det er jo, om det parlamentariske grundlag er uændret. Jeg vil bare erindre om, at Anders Fogh Rasmussen gik af, og så blev Lars Løkke Rasmussen så statsminister.
Ja.
Og det er Svartov Krav gik af, og Anker Jørgensen blev statsminister. Der er en række af de der forløb, der har været, som ikke har ført til dronningerunder, simpelthen fordi det parlamentariske grundlag er uændret. Jeg kan så ikke vide, om Margrethe Vestager, dengang de sad og nørklede tingene sammen ude på Amager, og om Vestager utryggeligt har skrevet, at det er Helle Thorning Schmidt, der skal være statsminister og ikke andet. Altså hvis det nu, ligesom i den interne aftale, det svarer til også til borgmesterkonstitueringer, at man kan skrive, at det skal være den og den. Så det flertal, der nu skaber borgmesterposten, er enige om det, eller at det skal være en fra det parti, sådan og sådan. Der var den der diskussion om konstitueringen i Allerød Kommune, hvor det konservative Folkeparti havde lavet, det var en aftale om, det skulle være en konservativ. Ja. Ikke den siddende borgmester, Erik Lund. Så det betød så, at man kunne skifte hest på den måde i forløbet.
Men det kan man vel også her, hvis man siger, jamen, det er, hvis
Vestager vil sige, at forudsætningen for, at de bliver regeringen, det er, at det bliver Corydon.
Ja.
Så er der selvfølgelig en anden situation, men hvis det er, som det om, så sige, plejer at være, så ser jeg det sådan, at den parlamentariske grundlag er uændret, og derfor er det Socialdemokratiet, der selv besætter sin formandspost og dermed statsministerposten.
Jamen, det forstår jeg godt, men kan det være sådan, altså, kan det være så internt snedigt? At Vestager siger, at jeg ved godt, hvordan reglerne er.
Jamen, der er jeg ikke så enig med Uffe i den henseende, fordi der er ingen tvivl om, at alternativet det er jo, at så skal der udskrives valg, hvis radikale ikke. Det kan godt være, at det parlamentariske grundlag er i orden, ja, som det er nu. Mm-hmm. Men der er altså, hvis der sker ting og sager, der gør, at de siger, at man kan ikke stå inden for regeringen længere, så er det klart, hvis det radikale venstre siger, sådan er det, jeg lige ved at sige, hvis de siger, at vi vil selv besætte statsministerposten det sidste år, jamen så...
Det vil være lovligt frisk, vil det?
Ja, naturligvis. Men det er klart, at jeg tror, de går rigtig, og det ved vi jo også, de går rigtig godt i spænd med den økonomiske politik, både i Corydon og Vestager.
Ja.
Og derfor vil det ikke... det vil ikke være helt ved siden af det, du kommer med det, Hugte.
Heldein.
Jeg tror, at et af dine næste folketing, der skulle du invitere Niels Helveg Petersen.
Åh, han var her lige sidste uge, men lad os tage ham igen.
Han ville også bidrage til den historieskrivning, fordi det radikale på det tidspunkt, hvor vi havde Svend Auken som leder,
ja,
kom til os og sagde, at I får ikke statsministerposten med Svend Auken ved roret. Vi er simpelthen bange for ham. Så derfor var Socialdemokratiet nødt til at få en anden formand.
Og her taler vi formandsopgøret. Jamen, det kan ja. Ja.
Og derfor så vil du se, at sådan noget sker.
Ja.
Det er ikke det formelle, korrekte forløb.
Nej.
Men der sker også andre ting på andre mærkelige måder.
Der er selvfølgelig studehandler.
Så der foregår, derfor jeg siger, at magten er altid bevægelse.
Ja.
Og det, jeg umiddelbart i denne her situation kunne forestille mig, det var, at det kan da godt være, at Margrethe Vestager, hun gerne vil se Bjarne Corydon, men det er da ikke sikkert, at Socialdemokratiets hovedbestyrelse og Socialdemokratiets folketingsgruppe vil acceptere det. Det kan vi ikke vide.
Det kan vi ikke vide.
Det kan vi ikke vide, så derfor så kan man ikke vide det. Altså, jeg synes jo allerede i tårnet, allerede på valgnatten, der skulle man have givet de radikale magten. Og så skulle Socialdemokratiet have gået med i regeringen sammen med de radikale, men man skulle have givet Margrethe det primære ansvar, og så kan hun blive ristet.
Men der er vi jo så ude igen i, at det er jo ikke sikkert, at Vestager var interesseret i det.
Det var hun da ikke.
Hun ved da godt, at hun sidder der dejligt lunt der.
Hun sidder der og gnubber sig.
Og er de facto statsminister, uden at bære de tunge kæder.
Og der skulle Socialdemokratiets ledelse igen have været kigger i potten, og så ser at få tænkt sig om, hvad der strategisk på det lange sigt i sådan en 4-årsperiode ville være bedst for Socialdemokratiet. Det ville være at udstille den radikale politik og prøve at få så meget af sin egen politik igennem.
Ja. Nu er du måske lidt akavet det der, at jeg skal sidde og forsvare Socialdemokratiet og den der.
Det har du gjort fint.
Men jeg må nok sige, Helle, du siger, at de skal være mere kvik i toppen. Det ved du udmærket også. I har jo mange i baglandet, som er dygtige og som ved, hvordan strategien skal være. Så enkelt tror jeg ikke, det er, at de skulle være kvikker i toppen. Jeg mener faktisk oprigtigt stadigvæk, at det, der ligger nu, det er den stil, og det er den linje, de har ønsket, og de kan se, det er slået fejl, men de kan jo ikke begynde at ændre det på nuværende tidspunkt. Det vil også se fuldstændig vanvittigt ud, at de pludselig ændrer alt det, de lovede inden valget, som ikke er opfyldt osv. Det kan vi så diskutere frem og tilbage. Men ikke desto mindre, så vil det se lidt akavet ud, hvis de fuldstændig ændrer politik på nuværende tidspunkt.
Jo, men en ting er vel at ændre fuldstændig politik. En anden ting er vel, at man har 1,5 år tilbage.
Maksimalt, det har man jo ikke.
Maksimalt til et valg. Nej, men altså, til valgdagen er der maksimalt.
Forløbig så har vi frem til den næste finanslov.
Ja, jeg skulle lige sige,
det er også rigtigt.
Det er mange gange ved finansloven, altså der er ingen, der vil have, alle skal vaske hænder der, ikke? Der er ingen, der vil være med.
Det jeg bare prøver at sige er, det er vel nu, hvis overhovedet på nogen som helst måde, at man skal gøre sig forhåbninger om et genvalg, eller bare, hvad skal man sige, en ærefuld fratrædelse, at man skal til at lave lidt rød politik. Ikke nødvendigvis sadle fuldstændig om, og det kan man sige. Meget kan man sige, nu skal vi ikke skyde dem i skoene, at de er blevet det nye Venstre. Der er jo også enkelte socialdemokratiske tiltag, så det er ikke sådan på den måde. Men man skal vel til at lægge sig lidt mere i sadlen og sige, nu rammer vi den her finanslov til efteråret. Og Heldein, der skal man vel, det er jo den sidste.
Det er den nemlig.
Skal man ikke der?
Det er der, man skal lave sin valgkamp. Om man er sammen præcis om den, eller man ikke er sammen om den.
Så,
det er altså et meget vigtigt vendepunkt, og det foregår helt i løbet af sommeren.
Ja, den er vel nærmest allerede i.
Nej, ikke endnu. Men
nej, men altså, man går vel og lurer.
Mange år, så
man går man ikke og lurer lidt over den? Altså, summer op i den berømte bøtte?
Nej.
Eller potten, som du sagde?
Nej, det er ikke endnu. Det er først lidt senere.
Okay.
Det er blevet sommeren.
Men handler det, kan vi gå så langsomt til at sige, at de sandsynligvis så vil lave en meningslisten den her gang? Fordi det vil ikke gøre dem noget godt at lave en med en bred finanslov den her gang med de blå.
Hvis man kan få Enhedslisten til at samarbejde, ja, det ved man jo ikke.
Tusind tak til Jan Købke Christensen, tusind tak til Helle Dein, tusind tak til Uffe Thorndahl.
Og tak.
Det kan vi da også godt nå til Ida ude i teknikken. Det er gået fremragende. Vi er tilbage samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing næste tirsdag. Nu er der nyheder. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio247syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.